tinoda kuzivisa veruzhinji vemabhizimusi nevatengi kuti musangano uyu wafamba zvakanaka maringe nemutemo weStatutory Instrument 127 of 2021.
Vati kudii musangano umu vamangudya?
Vamangudya vatsimbidzira kusizetara nyaya yekuti Statutory Instrument 127 yakanangana naavo nyang'anya vari kutora mari kuauction system voishandisa zvisizvo, yoregedza kuti inge ichiunza budiriro kunyika. Kune vayawo vari kutamba neexchange rate, kuchinjana kwemari yemuno nemari yokunze, uyewo nevemabhizimusi vakawanda chaizvo vari kutora mari kune veruzhinji kubudikidza nekutengesa zvinhu asi vasingazoendese mari idzi kumabhanga.
Saka mutemo westatutory instrument mutemo wechimbi chimbi uyu kana kuti SI 127 uri kubatsira sei apa?
Statutory Instrument 127 iri kuunzwa kuti iite kuti pange paine muchechetere uye vemabhizimusi vachengetedze mutemo sekutaura kwataita pamusoro apo. Tinoda kutenda sesangano reCZR kune mukuru wenyika His Excellency President ED Mnangagwa, muteedzere wavo CDGN Chiwenga.
Kosei muri kuvatenda?
Finance Minister Professor Mutuli Ncube, Industry and Commerce Minister Dr. Sekai Nzenza naivo Dr. Mangudya, nekuteerera zvinyunyuto nezvichemo zvanga zvichiunzwa neveruzhinji nevemabhizimusi. Saka naizvozvo vemabhizimusi tinovasungira kuti vange vachidzorera chitsvambe ichi nekuenderera mberi nekuve nemuono wokuti pavanenge vachiitawo mabhizimusi avo havatsaudzire mutemo pachavo, vanofanira kunge vachizvinzverawo kuona kuti zvose zvavari kuitawo zvisina tsarukano zvimbe zvamira.